Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Još jedno druženje u Riznici znanja obećava otkrivanje novih saznanja iz različitih oblasti. Za ovaj susret odabrali smo jednu temu iz meteorologije koja će nam dati odgovor na pitanja da li se trebamo bojati mediteranskih tropskih uragana, te da li je njihovo prisustvo posljedica klimatskih promjena. Saznaćete i kako su nastali pojedini izrazi poput na sedmom nebu, sve u 16, između dvije vatre i slično. Predstavit ćemo i smiljkitu, biljku koja se koristi za proizvodnju stočne hrane. Može se pronaći u svim državama Europe, a u Sjedinjene Američke Države je prenesena oko 1900. godine. Smiljkita je i medonosna biljka, pa je pčele rado posjećuju. Ako vas zanimaju ove teme, predlažemo vam da s nama provedete narednih 35 minuta. Riznica znanja. Medicane ili mediteranski tropski uragan vrlo je rijetka meteorološka pojava u Sredozemlju. Uglavnom je rezervisan samo za najtopliji dio Sredozemnog mora. On donosi jake vjetrove uz obilne oborine, pijavice, tornada, a sve nerijetko završava velikom materijalnom štetom. Samo njegovo kretanje vrlo je teško prognozirati, a putanja mu često značajno odstupa od predviđanja prognostičkih modela. Da li je ova meteorološka pojava posljedica klimatskih promjena, reći će nam meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske u Banja Luci, Igor Kovačić.
Period jesen-zima je uobičajeno, pod znacima navoda, bogat hirovitim vremenskim prilikama u vidu frontalnih prodora i utjecaja ciklonskih sistema. U posljednje vrijeme razornost tih sistema je sve veća, kao što za posljedicu ima ogromne štete pa i gubitke ljudskih života uzrokovane olujnim i orkanskim vjetrovima te enormno visokim količinama padavina. Pored toga, već 80. godina prošlog vijeka sa početkom satelitskih osmatranja je primijećeno, doduše rijetko, da ciklonski sistemi u Mediteranu poprimaju drugačiju formu od uobičajenih. Kako bi razumjeli o čemu se radi, potrebno je podsjetiti se određenih definicija pojedinih ciklonalnih sistema i razlike u njihovim karakteristikama. Uopšteno, ciklonom nazivamo područje u atmosferi u kojem vazduh rotira oko središta vrtnje koja je u oblasti niskog pritiska vazduha. Vrsta ciklonalnih sistema ima mnogo, o čemu smo već govorili, i oni se razlikuju s obzirom na svoje fizičke, posebno termodinamičke karakteristike, kao što su izvor energije, temperatura jezgre, struktura vazdušnih strujanja unutar sistema i slično. S obzirom na te razlike, postoje izvantropske ciklone koje su najčešće u pojasu umjerenih i viših geografskih širina, kojim pripadaju i naši krajevi. Zatim tropske ciklone koje u pravilu nazivamo tropskim ciklonama, to jest uragani i tajfuni, a kojima je tropski pojas izvorište. Ciklonalnim sistemima također pridodajemo i ona vrtložna kretanja manjih dimenzija. Mezociklone, rotirajuće superčelijske oluje, tornada i pijavice. Na kraju su to i hibridni cikloni sa karakteristikama jedne i druge grupe ciklona. Ovim pojašnjenjem se možemo vratiti na priču s početka teksta. Dakle, kao što je rečeno, satelitska meteorologija je 80. godina pomogla da se u Mediteranu, opet po znacima navoda, otkriju atmosferski sistemi koji uveliko podsjećaju na tropski ciklon, ali se ne radi o takvim sistemima, pa bi tačnije bilo reći da se radi o izvantropskom ciklonu. Njihova veličina, to jest prostorna rasprostranjenost i razarajući učinak im je manji nego ovim tropskim. Dat im je naziv Medicanes, što je kovanica od Mediterranean i Hurricane, odnosno uragan, kako ga mi prevodimo po uzoru na tropski ciklon koji se razvija u uragan, odnosno Hurricane. U zapadnom Tihom okeanu naziva se tajfun. Pojedini, jače razvijeni Medicaneni imaju praktično sve tropske karakteristike i mogu dostići snagu okeanskog tropskog ciklona prve ili čak druge kategorije. Na primjer, takav je bio Medicane Zorbas iz septembra 2017. Poznato je da su nad Sredozemljem aktivna brojna ciklogenetska područja, posebno u zimskom razdoblju. Zašto se među brojnim ciklonima u određenom trenutku i na određenom području stvore umjesto uobičajene ciklonske cirkulacije, s Medicaneom, odnosno sredozemni ciklon, nije baš u potpunosti jasno. Razlika između obične, ciklonske i Medicane cirkulacije je u toploj, odnosno hladnoj jezgri tog ciklona. Naime, središte ciklona je hladnije od njenih ivičnih područja, a energiju dobiva zbog temperaturnog gradijenta, to je horizontalna razlika u temperaturi vazduha, dok je kod Medicanea središte, odnosno oko, toplije, a energiju dobiva zbog konvekcije, odnosno uzlaznog vertikalnog strujanja toplog i vlažnog vazduha. Uzdižući se u toplom i vlažnom vazduhu dolazi do kondenzacije. Vodena para prelazi u kapljice vode. Znači, u procesu prelaska vode iz višeg u niže energetsko stanje oslobađa se ogromna količina energije koja još samo pospješuje započete procese. Ovi procesi su poznati iz olujnih oblaka kumulonimbusa koji donose nepogode poznate i na Jadranu. Međutim, u Medicaneu celi se oblačni sistem koji se uglavnom sastoji od kumulonimbusa vrti oko središta, odnosno oka ciklona, te time dobija karakteristike tropskog ciklona. Dakle, osnovno za formiranje ovog tipa ciklona je toplo more, velika količina vlage i relativno odsustvo smicanja vjetra, to jest prisustva frontova. Mediteran po svom položaju i veličini samo djelomično može zadovoljiti ove kriterijume, a dodatna otežavajuća okolnost je razuđenost ostrvima i blizina planinskih sistema na kopnu. Tu trebamo pridodati i temperaturu koja je niža nego u tropskim morima. Studije i istraživanja došla su do saznanja da za formiranje Medicanea je potrebno da se ispune sljedeći uslovi. Da je relativno topla morska površina od 15 do 26 stepeni, zbog čega je idealno vrijeme za njihov nastanak kraj ljeta i početak jeseni, a najčešće se javljaju u septembru. Visoka temperatura vazduha te iznenadni prodor hladnijeg vazduha, što se u Mediteranu dešava najčešće dolinom rijeke Rone, da bi se razvila nestabilnost iz koje bi se dalje razvio sistem oluja, pa na kraju i Medicane. Prosječne veličine takvih sistema kreću se od 70 do 300 km. Njihov životni vijek je od 6 sati do otprilike 5 dana, a brzina vjetra u Medicaneu može dostići i 160 km na čas. Na satelitskim snimkama mogu se prepoznati kao oblačni sistemi sa okom, slično kao i kod uragana. Tokom proteklih 60 godina u Mediteranu nastalo je oko stotinjak oluja koje se mogu tako okarakterisati, premda se u velikoj mjeri radilo o olujama niskog intenziteta i o svojevrsnim hibridima između hladnih i toplih ciklona. Prema tome, tropska ciklogeneza je viđena pojava u Mediteranu, ali je relativno rijetka. Tek su u nekoliko slučajeva takve oluje dostigle jačinu uragana prve ili druge kategorije prema Saffir-Simpsonovoj ljestvici, koja kaže da prosječna brzina vjetra mora da bude veća ili jednaka 120 km na čas. Međutim, premda da oluje nisu bile uporedive po snazi s atlantskim uraganima, mogu biti itekako destruktivne. Tako je subtropski ciklon Numa iz 2017. u Grčkoj odnio 20 života te uništio više od 1000 domova intenzivnim padavinama koje su dovele do nastanka brojnih poplava, klizišta i odrona. Godišnje se u prosjeku javi 1 do 3 Medicane sistema. Posljednji zabilježen Medicane sistem slabijeg intenziteta razvio se pred obalom Libije 9. septembra 2023. odnosno ove godine, a prije toga u Grčkoj sa obilnim padavinama i poplavama. Osim na otvorenom moru Sredozemlja u skorijem vremenu, a vjerovatno potpomognuto klimatskim promjenama u regiji, sve toplije more, čini se da se ciklonalni sistemi tropskih karakteristika mogu pojaviti i u Jadranu. Posebno je značajan događaj iz januara ove godine, kada je zabilježen brz prelazak izvan tropske ciklone u hibridno-tropski sistem unutar Jadranskog bazena. Ovaj sistem je dobio i potpuno novo ime, Adricane, a koje je izvorno dao mladi doktorant meteorologije Petar Golem. Neke prve analize pokazuju da bi Adricane mogli biti česti gosti Jadranskog mora u budućim vremenima i kao takvi postati sastavni dio jadranske klime u budućnosti. Porast temperature vazduha, a posebno temperature mora, su vrlo jaki argumenti za prognozu povećanja broja ovakvih ciklonalnih sistema, što predstavlja i odgovor na postavljeno pitanje da li ili ne utiču klimatske promjene na pojavu Medicane-a.
Riznica znanja. Iza pojedinih brojeva krije se neobična historijska pozadina. Ovo možda nismo znali, zašto se kaže minut ćutanja na sedmom nebu, sve u 16, između dvije vatre i slično. Minut ćutanja. 10. februara 1912. godine preminuo je José María da Silva Paranhos, baron Rio Branca, ministar spoljnih poslova Republike Brazila. Pri odavanju posmrtne počasti ocu brazilske diplomatije, portugalski senatori odredili su 10 minuta ćutanja. Odmah su uvidjeli da to i nije lako ćutati sve vrijeme, pritom stojeći mirno. 7 godina kasnije, vladar Ujedinjenog kraljevstva, George V, odlučio je da oda poštu vojnicima koji su se borili u Prvom svjetskom ratu, ali je poučen otegnutom brazilskom svečanošću, odredio umjereniju ćutnju, dvominutnu. Jedan minut za poginule, jedan za preživjele borce. Trebalo je međutim sačekati da osvane 11. novembar 1922. godine, da bismo došli do danas prihvaćenih 60 sekundi svečane tišine. Tog dana je francuski državnik Raymond Poincaré, predsjednik Republičkog savjeta, zatražio 1 minut ćutanja za sve žrtve Velikog rata. Do tada se umrlima odavala počast jedino oglašavanjem crkvenih zvona ili topovskom kanonadom. Đavolji broj. Nečastivi se od pamtivijeka povezuje s ovim trocifrenim brojem. Zašto je tako? Saznajmo iz Svetog pisma. U Otkrivenju Svetog Jovana Bogoslova, posljednjoj novozavjetnoj knjizi, stoji: ko ima um, nek izračuna broj zvijeri, jer je broj čovjekov i broj njezin je 666. Ta zvijer je apokaliptično biće, a ždaja koja izlazi iz bezdana da lažno prorokuje na zemlji. Tumači Biblije u posljednja dva vijeka smatraju da je u stvari riječ o Neronu, prvom rimskom caru, koji je progonio i na lomačama spaljivao hrišćane. Naime, napisana hebrejskim pismom, slova njegovog imena ujedno su oznake i za brojeve 50, 200, 6, 50, 100, 60, 200, koji daju zbir 666. Na sedmom nebu. Nastavak ovog izraza seže u klasičnu kosmologiju, prema kojoj je Vasiona sastavljena od slojevito raspoređenih sfera, dok je najviši sloj zamišljen kao sjedište vrhovnog tvorca. Starogrčki filozofi Aleksimandar, Anaksimen, Ksenofan, Permenid, a za njim i Platon, tvrdili su da oko Zemlje kruži 7 planeta: Mjesec, Merkur, Venera, Sunce, Mars, Jupiter i Saturn, koje se preko nebeskog svoda prevlače različitim brzinama, ali po predvidljivim obrascima. Prateći raspoloženje okoline svakoj planeti, pripisali su po jedno ljudsko stanje, opojno i dobro preko svake mjere. Ludo ste zaljubljeni, onda ste na trećem nebu, Venerino. Živahni ste i razdragani, trenutno boravite na četvrtom, sunčevom nebu. A ako ste izvanredno blaženi i blistate od sreće, popeli ste se na Saturnovo, sedmo nebo, na korak od božanskog svijeta, najbliže tvorčevom blagoslovu. Sve u 16. Nekoliko je pretpostavki o porijeklu ovog brojčanog izraza, ali su dvije najistaknutije. Jedna kaže da je potekao iz muzičkog svijeta, od šesnaestinke, jedne od najžustrijih nota, pa bi raditi nešto sve u 16 značilo ponašati se kao da igramo kolo po toj noti, brzo i s mnogo poleta. Drugo objašnjenje zadire u mitologiju i dovodi ga u vezu s drevnoindijskom boginjom Materišvani, koja je imala 16 ruku. Odatle sve u 16 ima značenje radnje koja se obavlja kao sa 16 ruku, užurbano i veoma energično. Između dvije vatre. Niko ne zavidi čovjeku koji je između dvije vatre, ugrožen s obje strane, raspet između dva zla. A živopisan izraz kojim imenujemo ovaj krajnje nepovoljan položaj najvjerovatnije vodi porijeklo iz 14. vijeka, iz vremena Zlatne horde, moćnog mongolskog kanata uspostavljenog na području današnje Rusije, Ukrajine i Kazahstana. Kako su ruski književnici nerijetko dolazili kod kanova na pregovore i radi isplate danka, prije nego što stanu pred vladara, morali su da prođu kroz obred pročišćenja, vatrom. Jer Mongoli su smatrali da plamen oduzima snagu neprijatelju koji ne dolazi s dobrim namjerama. Zato bi podanici zapalili dva velika ognja da ruski knez prođe između njih i dokaže kanu da je došao u miru. Prijenica znanja. I pred kraj emisije još je ostalo da dopunimo naša saznanja o biljci koja se koristi za proizvodnju stočne hrane, ali i u pčelarstvu. Danas je možemo pronaći skoro u cijelom svijetu, a pominje se i u Homerovoj Ilijadi. Naziv ove biljke je smiljkita, a o njenom privrednom značaju govori naučnik saradnik Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banja Luci, Svetko Vojin.
Smiljkita ili žuti zvezdan, latinski naziv Lotus corniculatus. Postoje različita mišljenja o porijeklu smiljkite ili žutog zvijezdana. Većina autora smatra da je smiljkita sa prostora Mediterana. Prema profesoru Miškoviću, uvaženom profesoru sa Beogradskog univerziteta, 1986. godine podaci, ishodni centar nije baš tačno utvrđen, ali se zna da je smiljkita rasprostranjena svuda gdje postoje i minimalni uslovi za život ove biljke. Pretpostavlja se da je kao krvna biljka gajena još u staroj Grčkoj. U Homerovoj Ilijadi se pominje kao biljka zvana lotus, koja je odlična kao hrana za konje. Prema dosadašnjim istraživanjima botaničara, rod lotus ima više od 100 vrsta, koje se dosta teško razlikuju po morfološkim osobinama, ali za poljoprivrednu proizvodnju značajne su samo 3 vrste. Obična smiljkita, Lotus corniculatus. Barska smiljkita, Lotus oligonosus. I uskolisna smiljkita, Lotus teniofolius. Robinson još je davne 46. godine smatrao da je smiljkita biljka koja se nalazi u svim državama Europe, uključujući i Finsku, jer je granica gdje dopire ova biljka 71 stepen severne geografske širine. Ovaj autor tvrdi da se ona nalazi i u Rusiji, Zapadnoj Africi, Liberiji, Indiji, Egiptu, Kanarskim i Azorskim otocima, a i na Švajcarskim Alpama na visinama do 3000 metara. U Sjedinjenim Američkim Državama preneta je oko 1900. godine, gdje se prvo nalazi u blizini željezničkih stanica i pored pruga, tako da je veoma rasprostranjena biljna vrsta koja se može naći gotovo u cijelom svijetu. Najvišegodišnja biljka, bez stolona. Korijen je snažan, dopire dubinu do 1,5 metar i jako je razgrnat. Ima jake i duge žile. Na korijenu su prisutne brojne kvržice prečnika 1,5 do 2 milimetra i do 5 milimetara do tamno mrke su boje skoncentrisane više na debljim žilama korijenovog sistema. Stabljika je ustajuća do uspravna ili polegla, često gola, četvrtasta, ispunjena ili sa uskim šupljinama. U osnovi stabljike slabo je razgranata, a jedna biljka može formirati od 10 do 100 izdanaka. Visina biljaka je od 20 do 50 cm, odnosno 50 do 70, a nekada i do 100 cm. List je složen sa kratkim drškama ili je petočlan sa 5 listića. Listovi su goli ili dlakavi. Od ozdo plavičasto zelene boje, kod petočlanog lista zalisti su reducirani, vrlo kratke bodlje. Cvjetovi su skupljeni u cvasti, cvasti su štitaste, sa zvjezdanim rasporedom cvjetova, na drškama dugim preko 10 cm, većinom 2 do 6 cvjetova. Čašica je sa 5 nerava, njeni zupci su iste dužine kao cijev, a u osnovi trougasta. Krunica je duga 10 do 14 mm i žute je boje. Plod je mahuna, ona je duga 1,5 do 4 cm, okrugla i prava. U zelenom stanju mahuna je kestenjasto mrke boje, a njeni kapci su posle pucanja uvrnuti. Mahuna je više sjemena od 8 do 20 sjemena. Sjeme je dugo 1 do 1,5 mm, okruglo, loptasto jajastog oblika, sjajno mrko do crvenkasto, često sa tamnim crnim mrljama. Apsolutna masa sjemena je od 0,9 do 1,5 grama. Sjeme može imati i do 90% tvrdih zrna. Sada ćemo nešto da kažemo o privrednom značaju, odnosno upotrebnoj vrijednosti smiljkite ili žutog zvjezdana. Kao višegodišnja biljka predstavlja posebnu grupu značajnih biljaka za proizvodnju stočne hrane, a time i za poljoprivredu uopšte. Leguminozna biljka posjeduje brojne pozitivne osobine koje se odavno koriste prvenstveno u proizvodnji kvalitetne stočne hrane, ali i u pčelarstvu. Odlikuje se visokim potencijalom za prinos zelene krme, odnosno sjena, koje prema mojim istraživanjima kreću se od 7 do 12 tona po hektaru. Ima osobinu brze regeneracije posle košenja, pa ispoljava visoku sposobnost sinteze organske materije. Sadrži visok procenat azotnih materija, odnosno sirovih proteina u suvoj materiji. Odlikuje se visokim sadržajem drugih važnih organskih jedinjenja, kao što je sirova celuloza, sirove masne materije, BEM i drugo. Bogate su mineralnim materijom, posebno fosforom, kalijumom, kalcijumom, sumporom i drugim neophodnim elementima u ishrani domaćih životinja. Sadrži stimulativne organske materije, kao što su karotini A i B, vitamini B, C, D i E, hormoni, esencijalne aminokiseline i druge materije. Smiljka se može višestruko koristiti kao zelena krma u vidu paše ili ishrane u stajama, kao sjeno, silaža, kao dehidrovana biljka u brašno, cijedljenja proizvodnje koncentrata i drugi načini korištenja. Pored opštih značaja smiljka ima veliki agrotehnički značaj koji se ogleda u njenom uticaju na fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta. Ova leguminozna biljka živi u simbiozi sa rizobijum SP bakterijama koje se nalaze na kvržicama u korijenu. U simbiotskim procesima ove bakterije fiksiraju velike količine slobodnog azota iz atmosfere, koga dijelom troši biljka domaćin, a za uzvrat leguminozna biljka sintetizuje ugljene hidrate i druge organske materije za potrebe ovih bakterija. Poslije košenja zemljište ostaje bogatije u hranjivim materijama, posebno sa azotom, što je značajno za gajanje narodnih usjeva. Kao leguminoza je idealan predusjev za većinu ratarskih biljaka, a posebno za okopavine i strna žita, pa zauzima značajno mjesto u rotaciji njivskih usjeva. Pored azota, ova biljka ostavlja velike količine organskih ostataka, korijena i nadzemnih organa, čijim se zavaravanjem i razlaganjem obogaćuje zemlja. Smiljka je pogodna za gajanje u različitim biljnim asocijacijama, pa su značajna za zasnivanje sijanih travno-leguminoznih smješa. U područjima koja su sklona eroziji, naročito vodom ili vjetrom, ova biljna vrsta ima značajnu ulogu u konzervaciji zemljišta. Smiljka je veoma značajna medonosna biljka, jer su cvjetovi bogati nektarom, pa ih pčele rado posjećuju, Za lučenje nektara biljkama pogoduje topla klima. Med je žut, kristalizira se za 2 do 3 mjeseca i dobija tamnu boju. Slabog je mirisa i ugodnog ukusa.
Završena je emisija Riznica znanja. Prijedloge i sugestije možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Dejan Šušić. Tekst čitao Mladen Vuković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvaljabašić. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.